la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
După referendumul eșuat al socialiștilor împotriva primarului liberal suspendat.
Ce urmează? Un punct de vedere cu Igor Boțan.
Acest referendum dă foarte, foarte multă informație. Pentru o confruntare politică, acest referendum este un fel de Klondike, dacă putem spune așa.
România și cumpărarea de rachete Patriot de la Statele Unite.
Și intră oare Germania într-o criză politică?
Începem cu știrile Europei Libere. Maia Sandu a spus că partidul ei PAS și partidul Platforma Demnitate și Adevăr vor crea o platformă comună pentru alegerile de la anul. Vorbind la o conferință de presă la sediul IPN din Chișinău, Sandu a spus că platforma comună își propune să aducă la oaltă toate forțele politice pro-europene și anti-oligarhice, dar și persoane din afara partidelor politice și a politicului în general. La aceeași conferință de presă, liderul platformei, da, Andrei Năstase, a spus că lista candidaților pentru circumscripțiile uninominale va fi înaintată după criterii de meritocrație. Un oficial guvernamental de la Chișinău a spus astăzi că Uniunea Europeană este principala piață de desfacere pentru exporturile agricole moldovene ca valoare în bani, în vreme ce Federația Rusă conduce în privința cantității de produse agricole moldovenești importate. Potrivit Radio Chișinău, declarațiile au fost făcute de secretarul de stat Iurie Ușurelu. El a adăugat că, potrivit datelor centralizate, anul agricol 2016-2017 a fost mai bun decât cel dinainte, deși au fost înregistrate perioade de secetă și zăpadă în luna aprilie. Se relatează că cel puțin doi primari de sate din raionul Strășeni, cei de la Ghelăuza și Gălești, au fost reținuți astăzi în urma unor percheziții desfășurate în peste 20 de locuri. Potrivit Angelei Starinski, purtătoare de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, operațiunea este legată de dosarul privind trucarea unor licitații în valoare de milioane de lei în cadrul unui program de susținere cu bani din Fondul Ecologic de Stat a unor proiecte locale de canalizare și apeduct. Publica TV a relatat că în total au fost reținute 9 persoane, inclusiv oameni de afaceri și un șef de la Fondul Ecologic. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a îndemnat partidele politice din țara sa să ajungă la un compromis și să pună capăt crizei politice. Steinmeier a spus că toți politicienii ajunși în Parlament sunt datori să pună capăt situației fără precedent ca țara să fie fără guvern nou la 2 luni după alegeri.
Wir stehen jetzt vor einer Situation, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland also
ne aflăm într-o situație fără precedent în istoria de aproape 70 de ani a Republicii Federale a Germaniei, a spus Steinmeier, amănunte pe parcursul emisiunii. Ministrul apărării din România a spus că țara sa va cumpăra rachete Patriot în valoare de aproape 4 miliarde de dolari de la Statele Unite în prima jumătate a anului 2019. Anunțul ministrului Mihai Fifor vine după ce Comisia de Apărare din Senatul României a aprobat astăzi achiziționarea rachetelor. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a confirmat la rândul lui că i-a spus secretarului de stat american Rex Tillerson, care a făcut o scurtă vizită la București săptămâna trecută, că Senatul Român ar putea aproba cumpărarea rachetelor chiar săptămâna aceasta.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Referendumul inițiat de Partidul Socialiștilor și susținut de președintele Igor Dodon pentru demiterea primarului general, liberalul Dorin Chirtoacă, a eșuat, prezența la vot fiind de sub 18%. Partidele politice au interpretat diferit rezultatele scrutinului eșuat. Pentru socialiști a fost important că cei care s-au prezentat la vot au votat pentru demitere, în timp ce liberalii și partidele declarat pro-europene au apreciat consultarea populară drept o înfrângere a forțelor de stânga. Cu mai multe informații, Ala Ceapai.
În mediul experților, eșecul referendumului a fost prognozat. Totuși, puțini se așteptau că rata de participare va fi într-atât de mică, de 18%, în condițiile în care socialiștii au reușit să câștige la alegerile locale din 2015 cele mai multe fotolii de consilieri municipali și au pierdut la limită funcția de primar general în Chișinău. Cei mai pasivi au fost alegătorii din suburbiile capitalei, voturile cărora au fost de altfel decisive în toate cele trei curse câștigate de Dorin Chirtoacă la șefia primăriei. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, prezența la vot în suburbii a fost de 10%. Deși majoritatea participanților, 87%, au votat pentru demiterea primarului suspendat Dorin Chirtoacă, acesta a obținut și voturi de sprijin, 13% din cei care s-au prezentat la urne. Unii experți spun că bilele albe s-ar datora mai curând confuziei legate de felul în care a fost formulată întrebarea. Partidul Socialiștilor nu și-a asumat eșecul referendumului văzut drept un succes de tabără adversă cea a liberalilor și a dat vina Partidul Socialiștilor pe formațiunile care au chemat oamenii să boicoteze referendumul. La rândul lor, Partidul Democrat, Partidul Acțiune și Solidaritate au tălmăcit rezultatele drept o înfrângere a stângii. În timp ce partidele politice se acuză reciproc de acest eșec, analiști politici din ambele tabere vorbesc despre un beneficiu nesperat pe care l-ar fi obținut Partidul Democrat de Guvernământ în urma acestui exercițiu. Și asta pentru că primarul Dorin Chirtoacă, deși a supraviețuit plebiscitului, rămâne în continuare suspendat din funcție, iar între timp primăria este condusă de o administrație vremelnică despre care se crede că ar fi apropiată democraților. Această opinie o împărtășește și comentatorul Valeriu Pașa, cel care, alături de alți activiști, a încercat, dar fără succes, anul trecut, să inițieze un referendum pentru revocarea primarului general.
Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc continuă controlul primăriei. Vor dezvolta acest control prin a elimina persoane care nu le sunt afiliate sau le racola pe cele care sunt, să introduce oameni noi, să acapăreze toată resursa administrativă a primăriei și lucrul ăsta rămâne valabil până la alegerile locale din anul 2019.
Prezența redusă la vot care a cauzat eșecul plebiscitului are mai multe explicații, crede Valeriu Pașa, de la tendința generală de dezamăgire a cetățenilor în procesele democratice și până la eșecul socialiștilor de a-și mobiliza electoratul. Boicotul anunțat de mai multe partide de dreapta nu a fost decisiv, crede Valeriu Pașa.
S-a dat acasă împotriva socialiștilor și mai puțin în susținerea partidelor de dreapta.
Analistul politic Victor Stepaniuc reproșează însă și partidelor de opoziție, în special Partidului Acțiune și Solidaritate, că îndemnând la boicot au contribuit la victoria pe care a obținut-o Partidul Democrat preluând controlul asupra primăriei.
Trebuia forțele politice și de stânga și de dreapta să înțeleagă că trebuie să organizeze referendumul și să deschidă calea spre organizarea unor alegeri anticipate ale primar. Fiindcă, în caz contrar, ceea ce aș realizat, pare să Partidul Democrat, actualul primar interimar va deține funcția, așa înțeleg eu, până la 2019. Și aici au avut de pierdut toți, în afară de Partidul Democrat.
Într-un interviu publicat azi de Ziarul Național, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a calificat plebiscitul drept un eșec usturător al stângii și a respins afirmațiile că Partidul Democrat ar controla activitatea primăriei Chișinău. Lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit și ea azi la o conferință de presă despre eșecul socialiștilor. Ea a respins acuzațiile care îi se aduc și a spus că formațiunea sa nu a avut nimic de pierdut, că nu a luat parte la referendumul pe care l-a numit joc al binomului Dodon-Plahotniuc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum vede situația analistul politic și activist civic Igor Boțan? Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări pe tema referendumului eșuat.
Nu cred că putem echivala acest referendum cu un sondaj de opinie, fiindcă un referendum este mult mai mult decât un simplu sondaj de opinie. Un sondaj de opinie de calitate, îl poți face cu 10.000 de dolari. Pentru organizarea referendumului s-au cheltuit 10 milioane de lei aproximativ. Opinia publică în capitală aici a fost polarizată și în întreaga țară. Am văzut jocuri subtile dintre forțele politice. Din acest punct de vedere, acest referendum dă foarte foarte, foarte multă informație. Pentru o confruntare politică, acest referendum este un fel de Klondike, dacă putem spune așa. Putem vedea foarte, foarte multe lucruri. Ele s-au profilat. Acum, cred că ștaburile partinice analizează rezultatele acestui referendum și fac concluzii pentru viitor. Capitala a fost întotdeauna foarte importantă pentru că, după independență, puterea executivă aici în capitală întotdeauna a fost cumva în mâinile pro-europenilor, pro-românilor, hai să spunem așa. Știm că procentajul celor care susțin forțele prorusești, euroasiatice, de asemenea a fost la un nivel foarte înalt.
Tocmai asta vă întrebam, dacă nu cumva pentru a afla acest lucru s-au plătit niște bani, s-au irosit mijloace și de către televiziunile care au organizat pretinsele dezbateri ca să se afle lucru știut.
Lucru e știut, dar contează și altceva. Contează forțele de care dispun partidele, strategiile pe care le aplică aceste partide. Și noi am văzut în această confruntare electorală aici în Chișinău ce formațiune politică, cu ce respiră, ce aspirații are. Deci foarte multe lucruri importante au ieșit la iveală.
Am înțeles, domnul Boțan. De banii noștri, partidele și-au testat aderența.
Este adevărat, de banii noștri, dar cel puțin putem spune că totul s-a făcut în cadrul legii, care a fost aplicată neuniform. Și aici apare cel mai important semn de întrebare. Exact un an în urmă, justiția din Moldova, în aceleași condiții, a spus că este imposibil de a convoca un astfel de referendum. A trecut o jumătate de an și aceeași justiție moldovenească, practic în aceleași condiții, a dat undă verde pentru organizarea acestui referendum.
Deci de aici rezultă că există un fel de scenariu invizibil pe care îl știu doar trăitorii Olimpului politic, iar cetățeanul este luat cu zăhărelul că, vezi, doamne, procedura referendumului este foarte democratică. Numai în același timp, unele formațiuni au zis că pe noi nu ne privește. Deci s-au prins că e un aranjament, au ieșit din acest joc politic și atunci asta mă determină să dau dreptate celor comentatori care spun că, de fapt, este un sondaj de opinie făcut de cineva care vrea să-și măsoare popularitatea pe banii cecului.
Este adevărat, dumneavoastră, de fapt, confirmați ceea ce vă spuneam eu. Este mai mult decât un sondaj, pentru că noi știam în avans care poate fi rezultatul acestui referendum, dar s-au profilat multe alte lucruri de care era nevoie ca ștaburile partidelor politice să le cunoască. Și cel mai important lucru, există în țara noastră forțe politice care își ating scopurile cu mâinile altora.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune pur și simplu, astăzi despre pompierii voluntari din Moldova.
Enrico Țâței este om de afaceri în sat la el și, printr-un fel de cumul, este și pompier. Pompier voluntar. Spune că, în general, îi place să ajute lumea și că, din totdeauna, i-a plăcut un pic de risc. Așa că îl găsim alături de alți consăteni în echipa de pompieri benevoli ai satului Terebna din Iedineț.
Îmi place să fiu de folos pentru comunitate.
În toată Uniunea Europeană și în alte țări, majoritatea pompierilor sunt voluntari. Să luăm exemplu de la dumnealor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Este ora 19:13, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la București despre dezbaterile legate de cumpărarea de rachete americane Patriot.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre pachetul energetic 3 și despre parteneriatul estic.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Persoanele cu dizabilități internate în instituții rezidențiale de cele mai deseori sunt victime ale prejudecății că lor le este retrasă în mod automat capacitatea de a lua decizii. Puțin dintre ei se încumetă să își revendice bunăoară drepturile patrimoniale, la o locuință sau parte din aceasta, la terenuri sau alte bunuri care le-au aparținut până la instituționalizare sau care le revin prin succesiune. La modul practic, spun apărătorii drepturilor omului, persoanelor cu nevoi speciale le este greu să-și revendice anumite drepturi. Asta pentru că ei nu au abilități de a se descurca singuri și nici nu-și cunosc prea bine drepturile, spune Scovia Munteanu de la Keystone Moldova, organizație care de mai mulți ani dezvoltă servicii de integrare în comunitate pentru persoanele instituționalizate.
Din păcate, mai avem și cazuri mai triste, deja am identificat. Persoanele au fost lipsite de capacitate de exercițiu. La nivel de comunitate au o persoană tutore responsabilă de gestionarea bunurilor. Ei sau în instituție, dar cineva folosesc aceste bunuri în interesele personale sau le-au vândut.
Este și cazul lui Mihai, care la cei 48 de ani pe care îi are, 40 i-a trăit în internatul neurologic din Bădiceni-Soroca. S-a născut în satul Pepeni-Sângeriei. După ce au decedat, părinții nu și-a mai putut revendica dreptul la casa părintească, chiar dacă a fost ajutat de conducerea internatului să facă demersurile necesare. Mihai spune că în locul casei părintești, un nepot și-a ridicat casă fără să ceară acordul.
A rămas Ghetul Ioan, cel mai mare practică.
Cazul lui Mihai va fi preluat de Keystone Moldova, care urmează să meargă în instanță pentru a-l repune în drepturi. Parascovia Munteanu, care este și membra Comisiei de Evaluare a Dosarelor de Instituționalizare, este îngrijorată că în ultimii ani persoane cu dizabilități continuă să fie lipsite de capacitatea de exercițiu și să fie internate în instituții rezidențiale.
Vin dosare cu persoanele decăzute și decăzute recent, adică 2016-2015, și te întrebi autoritatea care prezintă dosarul. De ce? Că se numește un tutore și totodată vine și solicită plasament în instituția rezidențială. Contrar legii, pentru că, conform codului civil, tutore trebuie să locuiască împreună cu persoana care i-a fost lipsită capacitatea de exercițiu prin judecată. Dar ei solicită plasament în instituția rezidențială. Pentru mine, orice dosar care vine în așa formă, prezintă o suspiciune.
La internatul neurologic pentru adulți din Bădiceni-Soroca, cel puțin 60 de persoane din cele circa 400 ar putea să revină în localitățile de unde provin. Alți 30 de beneficiari, deși sunt apți de a trăi în comunitate, nici nu pot spera la așa ceva pentru că nu au acte de identitate. Chiar dacă încă nu știu cum să-și revendice drepturile, persoanele cu dizabilități, fie că sunt sau nu lipsite de dreptul de a lua decizii, pot sesiza autorităților abuzuri despre care cunosc sau la care sunt supuse. Aceasta a devenit posibil după ce Curtea Constituțională a anulat la sfârșitul anului trecut anumite prevederi din legislație care îngrădeau accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități severe și cele lipsite de capacitate de exercițiu. Datele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată că în Republica Moldova sunt înregistrate peste 180.000 de persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă circa 5% din totalul populației. În instituțiile rezidențiale sunt peste 2.000 de adulți și circa 1.000 de copii. În ultimii 2 ani, doar 200 de persoane adulte au fost integrate în comunitate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu pe net la europaliberă.org.
În România, Comisia pentru Apărare din Senat a dat astăzi în unanimitate raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru cumpărarea a 7 sisteme de rachete Sol-Air Patriot. Ministrul român al apărării, Mihai Fifor, este citat cu declarația că sistemul va fi operațional în 2020. Sabina Fatia a urmărit subiectul și relatează.
Șeful diplomației române a mărturisit astăzi la Comisia de Apărare din Senat că la întâlnirea cu omologul său american, care a făcut o escală intempestivă la Otopeni, a fost întrebat și despre blocajul din Parlament pe tema legii pe baza căreia va fi cumpărat armament sofisticat din Statele Unite. Rex Tillerson, secretarul de stat american, s-a oprit pentru o zi în România fără să aibă nicio agendă oficială. Săptămâna trecută, imediat după ce senatorii PSD și ALDE au boicotat ședința Comisiei de Specialitate, unde urmau să fie avizate cumpărăturile de rachete Patriot. Nu există încă o explicație plauzibilă a parlamentarilor puterii în legătură cu acest boicot, dar e posibil să aibă legătură cu reacțiile ambasadorului american față de politicienii acuzați de corupție, între care se află și liderul PSD Liviu Dragnea. Diplomatul a explicat de fiecare dată că nu este opinia lui personală, ci a administrației de la Washington. Să fi încercat fruntașii arcului de guvernământ de la București vreo formulă nouă de negociere în care o forța nota, ar fi putut oare să ceară un ton transatlantic mai conciliant în privința corupției în schimbul achizițiilor românești, sau și mai rău, ar fi putut amenința cu o posibilă schimbare de axă în cazul în care Washingtonul n-ar privi cu oarecare îngăduință situația lui Liviu Dragnea sau a celorlalți lideri români cu dosare penale? De altfel, România a spus mereu că vrea să facă parte din nucleul de decizie franco-german, chiar și atunci când s-a discutat despre un model oarecum federalist al Europei, în care securitatea ar deveni un domeniu cedat de statele Uniunii Europene Bruxellesului. Unii lideri ai PSD au dat de înțeles că agrează această idee, care ar putea diminua influența Statelor Unite în România și, în general, în Europa de Est. Totuși, prezența șefului diplomației de la Washington în România a readus lucrurile în făgașul inițial, iar Comisia pentru Apărare din Senat a dat astăzi în unanimitate raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru înzestrarea armatei, prin care se vor achiziționa 7 sisteme de rachete Patriot. Proiectul se referă la cumpărarea de rachete Sol-Air Patriot, 4 pentru forțele aeriene și 3 pentru forțele terestre, și a echipamentelor aferente în valoare totală de circa 4,6 miliarde de dolari. Vicepremierul social-democrat Marcel Ciolacu a precizat că proiectul de achiziție a rachetelor Patriot ar trebui să treacă în această săptămână de Parlament, astfel încât să fie respectat calendarul negociat cu americanii, în vreme ce ministrul apărării Mihai Fifor s-a bucurat că în urma cumpărăturilor din Statele Unite, România va intra într-un club select al apărării europene și mondiale. Ministrul român de externe Meleșcanu, un diplomat cu 50 de ani de experiență, i-ar fi explicat omologului său american că, din când în când, sunt probleme de quorum în Parlamentul României și a promis că în această săptămână lucrurile vor fi rezolvate. Cu toate că nu se cunoaște motivul clar al boicotului de săptămâna trecută împotriva rachetelor Patriot, acesta reprezintă un semnal de alarmă în privința atașamentului politicienilor din arcul guvernamental față de politica transatlantică a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Germania, cancelara Angela Merkel n-a reușit să formeze un guvern, iar astăzi, cum ați auzit și în știri, președintele de la Berlin, Frank-Walter Steinmeier, a făcut apel la partidele politice să continue negocierile și să-și asume răspunderile ce le-au fost acordate de electorat. Președintele a respins ideea unor alegeri anticipate. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Un guvern minoritar sau noi alegeri? Problema este că niciunul din partidele tradiționale și nici electoratul crescut într-o cultură a consensului politic nu sunt atrase de aceste soluții. După al doilea război mondial, Germania a mai avut de 3 ori, pentru scurt timp, guverne minoritare, dar toate ca urmare a pierderii susținerii parlamentare în cursul unui mandat. Niciodată nu s-a pornit la drum cu un guvern minoritar, a subliniat luni și președintele Frank-Walter Steinmeier.
Wir stehen jetzt vor einer Situation.
După alegerile generale din 24 septembrie, Partidul Social Democrat, care a înregistrat cel mai slab rezultat din istoria sa postbelică, a anunțat imediat că se retrage în opoziție. Socialdemocrații sunt convinși că marea coaliție cu Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel și Uniunea Social-Creștină din Bavaria i-a adus în această criză și că au nevoie de 4 ani de opoziție ca să se refacă. S-ar putea însă ca vacanța de refacere să se fi încheiat chiar ieri seară, duminică. cum orice alianță cu extrema dreaptă naționalistă, reprezentată de Alternativa pentru Germania, sau cu extrema stângă, reprezentată de Partidul Stângii născut din fostul Partid Comunist German, a fost exclusă din pornire. În tratativele vizând formarea unui guvern au intrat creștini democrații cancelarei Angela Merkel, Uniunea Social-Creștină din Bavaria, Liberalii și Partidul Verzilor, ecologiștii. Pornind de la culorile care le simbolizează, s-a vorbit imediat despre coaliția Jamaica, galben pentru liberal, negru pentru creștini democrați și verde pentru ecologiști. De la bun început s-au conturat cele trei obstacole majore în calea unui compromis: politica față de imigranți, protejarea mediului și reducerea drastică a fiscalității cerută de liberale. Pe parcursul celor 8 săptămâni de negocieri au rămas numai două, imigranții și ecologia, iar de duminică se speculează în tot cazul că negocierile au eșuat din cauza divergențelor legate de politica față de imigranți. Cine este responsabil de eșec? La prima vedere se pare că liberalii, dar avalanșa de declarații politice care a urmat lasă de întrevăzut că toate partidele își epuizaseră voința de a face compromisuri. Acum a venit momentul președintelui, altfel o figură reprezentativă în Germania. El poate forța partidele parlamentare, ceea ce a și făcut, să negocieze din nou. Sau poate numi un candidat la funcția de cancelar care ulterior să formeze un guvern minoritar. Dacă acest candidat nu primește însă votul majorității parlamentare, atunci se deschide calea alegerilor anticipate. Pentru moment la Berlin însă toți ochii sunt pe Partidul Social Democrat. Vicepreședintele partidului, Ralf Stegner, declara încă luni dimineață că partidul nu are mandatul alegătorilor pentru o nouă mare coaliție. Dar cu cele 20% de voturi pe care le are totuși, poate oferi creștini democraților și cancelare Angela Merkel o majoritate confortabilă.
A fost Ileana Giurchescu. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Vorbesc 8 limbi. Pe unele le-am învățat acasă, pe unele la școală, pe câteva în timpul călătoriilor mele și una sau două prin intermediul iubirii, se mărturisește terapeutul Esther Perel în introducere la studiul Inteligența Erotică, Curtea Veche 2016. Se pare că anume aceste din urmă, una sau două ale iubirii, o ajută să găsească limbă comună cu toate cuplurile ce caută să-și rezolve problemele intime. Această carte vorbește despre erotism și despre poetica sexului, despre natura dorinței erotice și dilemele ce o însoțesc. Avertizează autoarea și tot ea se întreabă, presupunându-se că răspunsurile sunt de găsit în paginile ce urmează. Ce simți când iubești pe cineva? Și prin ce diferă faptul că dorești pe cineva? Intimitatea profundă conduce întotdeauna la sex? De ce trecerea la statutul de părinte se transformă atât de des într-un dezastru erotic? De ce are un caracter atât de erotic ceea ce ne este interzis? E posibil să ne dorim ceea ce avem deja? Cele 11 capitole încearcă să acopere toate aceste probleme, după cum urmează. De la aventură la captivitate, mai multă intimitate, mai puțin sex, capcanele intimității, democrație versus sex fierbinte, bapoți, sexul este murdar, practică cu persoana iubită și altele. În cele din urmă rezultând, o carte excelentă, provocatoare și bogată în studii de caz mai mult decât edificatoare. Am citit-o literalmente dintr-o suflare, interesat atât de zecile de povești de dragoste la altora, cât și de subtilitatea observațiilor. Dacă ar fi să o rezum, tot cu cuvintele autoare aș face-o. Iubirea se bucură de faptul că știi totul despre tine. Dorința necesită mister. Iubirii îi place să micșoreze distanța care există între mine și tine, în timp ce dorinții aceasta îi insuflă energie. Dacă intimitatea crește prin repetare și familiaritate, erotismul este estompat prin repetare. Acesta se dezvoltă puternic prin mister, noutate și neprevăzut. Dragostea se referă la avea, dorința se referă la vrea. Acesta fiind spus, exclam și eu, odată cu Oscar Wilde, după ce întorc ultima filă. În această lume există numai două tragedii, una constă în a obține ceea ce-ți dorești și cealaltă a nu obține acest lucru. Atât că Esther Perel ne învață cât mai bine să-l obții și cum anume să o faci. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În seara aceasta, invitata noastră este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md cine sunt noii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, principalul organ de autoadministrare al Breslei și cu ce averi intră în funcție. Inga Furtună, Adrian Bordeanu, Angela Motuzoc, Andrei Roșca și Constantin Șușu au fost aleși la adunarea generală a procurorilor de vineri, 17 noiembrie, și vor fi detașați din funcțiile pe care le dețin pe durata exercitării mandatului. Totodată, în această săptămână citiți despre cum sute de persoane cu dizabilități psihosociale au rămas fără case și bunuri după ce rudele le-au plasat în internate psihoneurologice și le-au vândut proprietățile. Acest lucru a fost posibil cu implicarea unor instanțe de judecată, care le-au lipsit de capacitatea de exercițiu, retrăgându-le dreptul de a lua decizii în mod independent. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat mai multe cazuri de acest fel și au ajuns la concluzia că, de multe ori, oamenii nici nu au fost prezenți la procesele de judecată unde le-a fost decisă soarta. Într-o altă anchetă, jurnaliștii scriu despre faptul că majoritatea partidelor din Republica Moldova țin în secret informațiile despre banii pe care îi cheltuie pentru chirie, deplasări și concerte, inclusiv adresele sediilor. Din puținele informații disponibile reiese că, în multe cazuri, clădirile închiriate de formațiunile politice aparțin unor activiști de partid, iar în altele, edificiile au fost ocupate în mod abuziv.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.